កអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពេជ្រពិសីនាយកកម្មវិធីនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការលុបបំបាត់បញ្ហាគ្រួសារនិយមនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋនៃប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA លោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រកាសនីតិនេះទៅលោកសាយម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
សូមអរគុណលក្ខណាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបាទការពីពេលថ្មីថ្មីនេះដោយលោកអ្នកនាងផែជាតាមដានដឹងហើយគឺថាបញ្ហាគ្រួសារនិយមក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋនឹងបានកក្រើកនឹងបានទទួលការចាប់អារម្មណ៍ឡើងវិញជាពិសេសគឺក្រោយពីមានការតែងតាំងកូនប្រុស2នាក់របស់លោកអោមយិនទៀងដែលជាប្រធានអង្គភាពប្រចាំអង្គភាពពុករលួយជាឧបការីបាទឬក៏ជាជំនួយការនៅក្នុងស្ថាប័ននោះបាទហើយតើបញ្ហាគ្រួសារនិយមក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋនេះមានស្ថានភាពវិវត្តយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្ននេះហើយតើគេបានធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះបាទនៅក្នុងកម្មវិធីប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់យើងយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងម៉េចលុបបំបាត់បញ្ហាគ្រួសារនិយមនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅរាត្រីនេះបាទហើយបើលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍នឹងអាចទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ដោយដែលលក្ខណៈបានបញ្ជាក់មិនចឹងបាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកប៉ិចពិសីជានាយកកម្មវិធីនៃអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាដែលលោកបានអញ្ជើញចូលរួមជំនួសលោកព្រៀបកុលនៅរាត្រីនេះបាទដោយសារលោកព្រៀបកុលដែលជាភ្ញៀវប្រចាំខែរបស់យើងខ្ញុំនឹងមានធុរៈនៅថ្ងៃនេះមិនអាចចូលរួមបានបាទសូមជម្រាបសួរលោកពិសីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសៃមនីបាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរ
បាទសូមអរគុណលោកពិសីដែលបានឆ្លៀតពេលដ៏មមាញឹកខ្ញុំដឹងលោកពិសីរវល់មែនតើហើយឆ្លៀតចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះបាទជាការចាប់ផ្ដើមលោកពិសីអាចជម្រាបលោកអ្នកស្ដាប់យើងត្រួសត្រាសបន្តិចសិនបាទថាតើលោកមើលឃើញបញ្ហាគ្រួសារនិយមនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋយើងនឹងមានស្ថានភាពដូចម្ដេចហើយនៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះបាទវាកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនឬក៏ល្អប្រសើរជាងមុនឬក៏មានលក្ខណៈអីផ្សេងពីនេះទៀតបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសៃមនីបាទស្ថានភាពនៃគ្រួសារនិយមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺយើងមិនផ្ដោតទៅលើស្ថាប័នរដ្ឋទេសូម្បីតែអង្គការឬក៏ខាងសហគមន៍នឹងក៏ជាបញ្ហាដែរតកតងទៅនឹងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងៗយើងឃើញថាបើផ្អែកទៅលើការស្រាវជ្រាវដែលយើងបានសិក្សាកន្លងមកនេះគឺគ្រួសារបពុនិយមនេះនៅតែជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដល់ហើយនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហើយយើងឃើញថាការបកលក្ខណៈឲ្យមានការតែងតាំងផ្សេងៗនៅក្នុងស្ថាប័នសំខាន់ៗនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលយើងហ្នឹងក៏មានការដាក់បញ្ចូលសាច់ញាតិគ្រួសារនិយមបងប្អូននៅក្នុងនោះដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាស្ថានភាពក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះมันមានជាការมันមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រហែលទេតកតងទៅនឹងការគ្រួសារនិយមនេះបាទ
បាទជាការពិតមែនតើលោកដែលធ្វើការងារនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលរួមទាំងបញ្ហាគ្រួសារនិយមនេះផងហ្នឹងលោកមើលឃើញស្អីទៅដែលជាឧបសគ្គណាសំខាន់សំខាន់ឧបសគ្គធំចម្បងជាងគេដែលរារាំងមិនឲ្យអាចលុបបំបាត់ឬក៏កាត់បន្ថយបញ្ហាគ្រួសារនិយមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាទ
ឧបសគ្គមានច្រើនបាទខ្ញុំគិតថាទី1គឺតកតងនឹងឆន្ទៈនយោបាយតែម្ដងព្រោះដើម្បីលុបបំបាត់ឬក៏ដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហាបពុគ្រួសារនិយមនេះយើងត្រូវការឲ្យមានឆន្ទៈនយោបាយខ្ពស់មែនទែនពីថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកំពូលដើម្បីធានាថាมันមានបពុគ្រួសាររបស់យើងធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័ននេះជាទូទៅក្នុងស្ថាប័នណាក៏ដោយបើសិនជាមានបញ្ហាគ្រួសារបពុនិយមច្រើននឹងគឺគេបានឃើញថានេះជាការសិក្សាជាក់ស្ដែងគឺគេឃើញថាស្ថាប័នណាដែលមានបញ្ហានឹងច្រើនគឺអាចមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានច្រើនមែនទែនទៅដល់ប្រសិទ្ធផលប្រសិទ្ធភាពការងារអញ្ចឹងយើងឃើញថាដើម្បីលុបបំបាត់បញ្ហានេះគឺយើងត្រូវការចម្បងជាងគេនោះគឺឆន្ទៈនយោបាយពីថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកំពូលទី2យើងត្រូវមានច្បាប់ណាព្រោះនៅក្នុងប្រទេសជឿនលឿនដតៃទៀតឬក៏ប្រទេសមួយចំនួនដែលគេ អនុវត្តគោលការណ៍លទ្ធិជាតិតៃច្បាស់លាស់ហើយជំរុញឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋនឹងមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការផ្តល់សេវាជូនពលរដ្ឋនឹងគឺគេមានច្បាប់នឹងណាឬក៏ធ្វើតែជាគោលនយោបាយដើម្បីធានាថាស្ថាប័នកម្ពូលកម្ពូលផ្សេងៗរបស់រដ្ឋនឹងរួមទាំងស្ថាប័នតុលាការក្តីស្ថាប័នអង្គនីតិបញ្ញត្តិក្តីស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិក្តីជាពិសេសស្ថាប័នដែលដើរតួនាទីនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យអំណាចគ្នានឹងគឺត្រូវតែធានាថាมันមានបញ្ហាគ្រួសារបពុនិយមនៅក្នុងនឹងនេះប្រទេសផ្សេងៗគេមានហើយគេព្យាយាមលុបបំបាត់ណាហើយមួយទៀតនោះគឺទាមទារឲ្យមានការអនុវត្តឲ្យមានសិទ្ធិភាពទៅលើច្បាប់ទាំងអស់នឹងឬក៏គោលការណ៍ដែលយើងមាននៅក្នុងស្ថាប័ននឹងនៅក្នុងប្រទេសខ្លះឬក៏ក្នុងស្ថាប័នខ្លះគេមិនមានច្បាប់ទេក៏ប៉ុន្តែគេបង្កើតឲ្យមានគេហៅថាក្រមសិលធម៌ឬក៏គោលការណ៍សិលធម៌នៅក្នុងស្ថាប័នរបស់គេនៅក្នុងនោះគេដាក់ចំណុចហាមប្រាមមិនឲ្យមានការរើសគ្រួសាររបស់ខ្លួនសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនមកធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាស្ថាប័នហ្នឹងមានមិនមានច្បាប់ប៉ុន្តែគាត់មានក្រមសីលធម៌ដែលត្រូវឲ្យបុគ្គលិកទាំងអស់ជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាហ្នឹងអនុវត្តក៏គេអាចទប់ស្កាត់បញ្ហាហ្នឹងបានដែរបាទ
លោកលើកឡើងពីការខ្វះឆន្ទៈនយោបាយអីហ្នឹងបាទឬក៏ខ្វះច្បាប់អីហ្នឹងមែនតើវាអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវប្បធម៌ឬក៏ទំនៀមទម្លាប់អីទេបាទដូចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំមានករណីមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទប្រភពដែលប្រាប់ខ្ញុំនឹងគឺថានាំបងប្អូនក្មួយបាទសាច់ថ្លៃនាំគ្នាចូលធ្វើការនៅក្នុងកន្លែងនឹងទាំងអស់គ្នាទៅហើយគាត់ថាបញ្ហាហ្នឹងវាមិនមែនតែស្ថាប័នគាត់ទេគឺវាគ្រាន់តែជាបំណែកតូចមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលតែម្ដងមែនទែនលោកមើលឃើញអាហ្នឹងជាវប្បធម៌ទេមានន័យថាសង្គមខ្មែរហ្នឹងគឺយើងហៅថាជួយបងប្អូនកូនក្មួយណាបាទពេលបានឡើងអញ្ចឹងអីទៅចិត្តអស់គ្នាចូលអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឯងតើមានឆន្ទៈនយោបាយឬក៏មិនចង់ណាមិនមានឬក៏មិនចង់ផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ហ្នឹងបាទតាមដែលលោកមើលឃើញ
បាទខ្ញុំយល់គិតថាមានទម្លាប់ក្នុងការចូលរួមឲ្យមានបញ្ហាទាំងដែរណានៅក្នុងជាពិសេសនៅក្នុងមិនតែប្រទេសយើងប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីគឺយើងពិនិត្យឃើញថាមានបញ្ហាស្រដៀងគ្នានឹងច្រើនសម្បីតនៅប្រទេសជិតខាងយើងនៅប្រទេសហ្វីលីពីនជាដើមប្រទេសម៉ាឡេគឺយើងឃើញថាមានបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបញ្ហាទលៀមទលាប់បញ្ហាវប្បធម៌ក៏ដើរតួនាទីនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានបញ្ហាហ្នឹងកើតឡើងដែរហើយដោយលោកបានលើកឡើងអំញមិញគឺថាកាលណាយើងបង្កឲ្យមានគ្រួសារនៅក្នុងហ្នឹងគឺជាទូទៅគឺការអនុវត្តបែបហ្នឹងជំរុញឲ្យមានគេហៅថាទំនាស់ផលប្រយោជន៍បានន័យថាកាលណាយើងធ្វើការរួមគ្នាយើងជួយគ្នាណាឧទាហរណ៍ស្ថាប័នមួយអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មានប្អូនឬក៏ក្មួយឬក៏ប្រពន្ធធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងកាលណាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងប្រព្រឹត្តបញ្ហាឯមួយដែលខុសគឺมันមានការដាក់ទោសទណ្ឌទេព្រោះសិតតែជាសាច់ញាតិអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រសិទ្ធភាពការងារនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងអត់ល្អទេទី2គឺអាចប៉ះពាល់សតិអារម្មណ៍ឬក៏ជំនឿចិត្តនៅក្នុងការធ្វើការរបស់បុគ្គលិកដទៃទៀតដែលគាត់មិនមានសាច់ញាតិនៅក្នុងហ្នឹងគាត់មានសមត្ថភាពប៉ុន្តែប្រហែលជាដោយសារគាត់អត់មានសាច់ញាតិនៅក្នុងហ្នឹងគាត់អត់ត្រូវបានគេលើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើការទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបាក់ស្មារតីនៅក្នុងការធ្វើការអញ្ចឹងបញ្ហានេះខ្ញុំគាត់ថាវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនទៅដល់ប្រសិទ្ធភាពសិទ្ធិផលការងារនៅក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងហើយប៉ះពាល់ទៅលើជំនឿចិត្តនៅក្នុងការធ្វើការរបស់បុគ្គលិកដទៃទៀតដែលគាត់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការបំពេញការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកពិសីបាទដែលបានបញ្យល់ត្រួសត្រាសបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការលុបបំបាត់បញ្ហាគ្រួសារនិយមក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងនៅយុគនេះគឺលោកប៉ិចពិសីជានាយកកម្មវិធីនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬបើលោកអ្នកប្រើ Facebook នោះអាចសរសេរមកយើងខ្ញុំតាម facebook.com/voa ខ្មែរបាទ ឥឡូវយើងមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងរងចាំចូលរួមបាទគឺកញ្ញាស្រីមុំមកពីរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរស្រីមុំបាទមានសំណួរសូមអញ្ជើញបាទ
សួរបាទ
បាទជម្រាបសួរស្រីមុំហ្នឹងហើ
យខ្ញុំជឿថាអ្នកស្ដាប់ព័ត៌មានហើយមិនបានប្រលំពលាណាថាមានតែវិស័យ BA ហើយអញ្ចឹងជួបរ៉ាំងអញ្ចឹងយើងឃើញគេស្ដាប់អ្នកដែលគេដឹងដល់ជឿវិដឹងពីបញ្ហាប្រលួយយើងពីដាក់ខ្សែតាក់ពួកកូនចៅអញ្ចឹងណាថាវាកំពុងតែរីដាក់ដាក់ក្នុងស្ថាប័នតរដល់សិនតែខ្សែតាក់ពួកនិយមកូនចៅអីដូចលើដូចជាអាដាមអង្គមន្ត្រីអញ្ចឹងគេថាគាត់អ្នកណាមានដឹកនាំជាតិអាចចម្លងជាមួយកូនគាត់បានហ្នឹងអនុជាមកសំនេះដែលថាមានសមត្ថភាពប្រឡងហើយអាចនឹងភាពឲ្យអ្នកដឹងមានណានេះថាបាននឹងអ្នកណានេះអាចដឹងហើយមិញទៅឡើងថាបើសិនតែដាក់តាក់ពួកអឺនិយមឬជាកូនចៅបងប្អូននេះគឺវាធ្វើឲ្យសិទ្ធិភាពការងារនឹងវាអត់ល្អហើយវាអាចប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលិកដទៃហើយអញ្ចឹងគឺថាបើតាមពីប៉ះពាល់សិទ្ធិភាពការងារហើយប៉ះពាល់អារម្មណ៍របស់បុគ្គលិកដទៃមានការធ្វើការវាអត់មានសិទ្ធិភាពហ្នឹងហើយតើវាមានផលប៉ះពាល់អីមួយឬថាថាបានគាត់មួយជាមួយតែបាក់ពួកកូនចៅគ្នាឯងធ្វើក្នុងស្ថាប័ននេះតែពីចាស់ពុកគិតថាគ្នាឲ្យយកពុករួយហើយមិនហ៊ានដែរមិនហ៊ានកាត់ទោសគាត់អីចឹងតែពីមានបញ្ហា3ហ្នឹងមានបញ្ហាអីផ្សេងដែរស្ថាប័នមុខដាក់ទៅមុខដែរស្ថាប័នកូនចៅឯងដូចស្ថាប័នដូចយល់ដូចកូនខាងឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីជំនាញឯកឧត្តមហើយជាតំណាងរីអស់ហើយកូនទៅនិយាយមិនប្រែហ៊ុនសែនវិញទៅតែឯកឧត្តមមើលគ្រប់កូនចៅមកខ្លួនឯងមកកូនគាត់ឯកបេអាយដាមទៅខាងអាយដាមទៅសិទ្ធិកូនគាត់ថាយានហើយអាយដាមមកហើយនឹងឲ្យទៅនៅខាងស្ថានវិទ្យាណាថាបានទៅមានទៅខ្សែបាក់ពួកខ្សែចលាយធ្វើការមកខ្សែមិនឡាយអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវបើកូនគាត់ខ្លាចអាយដាមមកញ៉ាក់អស់ហើយកើតមានផលប៉ះពាល់អីទេដែលដែលឡើងទៅខ្សែចលាយកូនគាត់ហើយអ្នកអ្នកវិទ្យារិះសម្ងាញ់គាត់អត់មានអាចឡើងធ្វើជាអាយដាមមកបានទេតែពេលនឹងទីបាក់ហ្នឹងអត់មានឃើញថាគំទីបាក់នឹងក៏ឃើញចាំខ្សែចំណាយកូនឯងកូនក្មួយអស់ពីប្រពន្ធប្តីអញ្ចឹងមិនឡើងឯងយើងមើលឃើញ
បាទបា
ទតែថាស្រីមុំបាទអីគេថាបានមួយមួយដែលគឺឲ្យខ្សែកូនគាត់អញ្ចឹងណាបងប្អូនតែមានគាត់អញ្ចឹង
បាទអរគុណច្រើនកញ្ញាស្រីមុំបាទដែលបានចូលរួមជាសំណួរបាទអញ្ចឹងសំណួររបស់កញ្ញាស្រីមុំលោកពិសីបញ្ហាបពួកគ្រួសារនិយមនេះវាធ្វើឲ្យបុគ្គលិកនៅក្នុងស្ថាប័នផ្សេងទៀតហ្នឹងមានបញ្ហាមិនពេញចិត្តបាទប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រសិទ្ធភាពឬប្រសិទ្ធផលការងារសំណួររបស់សញ្ញាស្រីមុំហ្នឹងមានអីលើសហួសពីនឹងទៀតទេបាទផលប៉ះពាល់ហ្នឹង
បាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមជំរាបជូនចេះការបង្កើតឲ្យមានគ្រួសារបពុនិយមនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋក្តីនៅក្នុងប្រទេសយើងស្ថាប័នដទៃទៀតក្តីហ្នឹងគឺយើងមិនមានច្បាប់ចែងថាជាអំពើពុកលួយទេនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនណាហើយក៏មិនមានច្បាប់ណាដែលចែងថាការយកគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិបពុនិយមមកធ្វើការនេះគឺជារឿងខុសច្បាប់ដែរណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងអានេះច្បាប់ស្រុកយើងព្រោះប្រទេសផ្សេងគេអាចមានច្បាប់ផ្សេងៗអាហ្នឹងគេអាចអនុវត្តតាមច្បាប់ប៉ុន្តែប្រទេសយើងមិនទាន់មានច្បាប់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងកាលណាយើងបកស្រាយថាកាលណាឲ្យតែឃើញគេនាំបងប្អូនគ្រួសារនិយមមកធ្វើនៅក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងយើងចោទគេថាពុករលួយយើងចោទគេថាខុសច្បាប់គឺមិនត្រឹមត្រូវទេណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនអានេះផ្អែកលើច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាស្ថាប័នទាំងឡាយណាដែលគាត់នាំសាច់ញាតិគ្រួសារផ្សេងៗឬក៏មិត្តភ័ក្តិចិត្តដិតអីមកធ្វើការហ្នឹងវាអាចបង្កបរិយាកាសឲ្យមានភាពមិនប្រក្រតីកើតឡើងណាអាចឲ្យមានឧទាហរណ៍ថាមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍ធ្វើឲ្យប្រសិទ្ធភាពការងារនឹងអត់ល្អប្រសិនបើយើងយកមន្ត្រីមកធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នយើងដែលជាបងប្អូននឹងអត់មានសមត្ថភាពអញ្ចឹងមានផលប៉ះពាល់ច្រើនមែនទែនទៅដល់ការផ្ដល់សេវាទូទៅជូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងព្រោះយើងត្រូវធានាថាស្ថាប័នរដ្ឋជាស្ថាប័នមួយដែលបម្រើប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងកាលណាយើងដាក់បពួករបស់យើងនៅក្នុងហ្នឹងឲ្យគាត់អត់មានសមត្ថភាពណាអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យអ្នកដែលទទួលផលដែលជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់អត់អាចទទួលផលបានទេអញ្ចឹងវាខុសពីវិស័យឯកជនស្ថាប័នរដ្ឋខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែព្យាយាមពង្រឹងបញ្ហាហ្នឹងហើយគួរតែកាត់បន្ថយឲ្យបានកាន់តែប្រសើរនៅរាល់ភាពមិនប្រក្រតីរាល់ទំនាស់ផលប្រយោជន៍ដែលអាចកើតមានតែចេញពីបញ្ហាហ្នឹងព្រោះយើងបម្រើប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជាក្នុងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗគឺគាត់ បើសិនជាលក្ខណៈគ្រួសារវិញគឺគេអាចតែងតាំងប្អូនឬកូនចៅធ្វើការបានដោយសារគេទុកចិត្តហើយបើសិនជាគេគិតថាអ្នកនឹងមានសមត្ថភាពណាប៉ុន្តែស្ថាប័នរដ្ឋជាស្ថាប័នដែលបម្រើរាជអញ្ចឹងគួរតែព្យាយាមបញ្ជាបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យខ្ញុំឆ្លោតទៅសិមុំហ្នឹងគឺបញ្ហាគឺមានច្រើនជាងនឹងទៅទៀតណាគឺប៉ះពាល់ទៅនឹងអាចឧទាហរណ៍ថាការប្រមូលផ្ដុំអំណាចណាប្រមូលផ្ដុំអំណាចហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងបន្តកាន់តំណែងផ្សេងៗតទៅមុខទៀតដែលមិនអាចដែលពិបាកនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរអីចឹងទៅនៅក្នុងសង្គមជាសម្ដីយើងត្រូវការឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឋានៈនាំផ្សេងៗតាមច្បាប់របស់យើងណាចឹងកាលណាយើងមានការប្រមូលផ្ដុំអំណាចហ្នឹងក៏អាចប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដែរបាទ
បាទលោកពិសីលើកឡើងមិញហ្នឹងថាមែនតើទៅការយកក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិចូលទីហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់បើសិនជាគ្រួសារឬសាច់ញាតិទាំងអស់ហ្នឹងមិនមានសមត្ថភាពតើតើនឹងការតែងតាំងរបស់កូនលោកអមជំទៀងប្រធានអង្គភាពចាំងពើពុកលួយហ្នឹងលោកបានការពារការតែងតាំងហ្នឹងថាកូនរបស់លោកហ្នឹងពេញទៅដោយសមត្ថភាពបាទមានជំនាញច្រើនរួមទាំងជំនាញបាញ់ស៊ីបអីផងបាទអញ្ចឹងមែនតើនៅវាមិនជាបញ្ហាចោតអីទេបើសិនជាសមាជិកក្រុមគ្រួសារនឹងមានសមត្ថភាពក្នុងការចូលរួមចូលទៅធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នតែមួយអញ្ចឹងហ៎បាទ
បាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនមិញគឺច្បាប់យើងមិនមានចែងថាយកមន្ត្រីយកសាច់ញាតិឬក៏កូនចៅរបស់យើងមកធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នណាមួយដែលជាស្ថាប័នរដ្ឋក្តីស្ថាប័នឯកជនក្តីហ្នឹងគឺมันមានខុសច្បាប់ទេហើយគេអាចមាននីតិវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីធានាថាអ្នកដែលមកហ្នឹងទោះបីជាសាច់ញាតិយើងក្តីហ្នឹងគឺធានាថាគាត់មិនមែនមកដោយការចាប់ដាក់ទេបើន័យថាគាត់ត្រូវឆ្លងកាត់ការប្រកួតប្រជែងដោយតម្លាភាពជាមួយអ្នកដទៃដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះខ្ញុំមិនបានដឹងព័ត៌មានលម្អិតថាតើនីតិវិធីនៃការរើសរបស់ស្ថាប័នអង្គភាពប្រចាំអំពើពុកលួយហ្នឹងគាត់ប្រើនីតិវិធីច្បាស់លាស់អីទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាគាត់មានការផ្សព្វផ្សាយគាត់មានការដាក់ពាក្យអញ្ចឹងប្រសិនបើកូនរបស់គាត់នឹងត្រូវបានឆ្លងកាត់ការប្រកួតប្រជែងដោយតម្លាភាពដោយសមត្ថភាពដូចដែលគាត់បានជំរាបជូនអញ្ចឹងនេះជាយន្តការមួយដែលស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងអាចធ្វើបានណាអាចធ្វើបានដើម្បីធានាថាទោះបីជាកូនក្តីក៏ប៉ុន្តែគាត់ឆ្លងកាត់ការប្រកួតប្រជែងហើយគាត់បានបញ្ជាក់ថាណាដោយផុសតាំងដោយសមត្ថភាពគាត់ពិតជាមានសមត្ថភាពមែនអានេះជាបញ្ហានីតិវិធីខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានជំរាបជូនមិញអញ្ចឹងស្ថាប័នរដ្ឋជាស្ថាប័នបម្រើប្រជាពលរដ្ឋណាអញ្ចឹងរាល់យន្តការទាំងឡាយណារាល់បញ្ហាទាំងឡាយណាដែលអាចជំរុញឲ្យមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍នៅក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងបើសិនជាយើងអាចជៀសវាងបានយើងគួរតែព្យាយាមជៀសវាងទៅដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមានជំនឿកាន់តែខ្លាំងទៅលើការផ្តល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងអញ្ចឹងណា
អញ្ចឹងគឺតែលោកពិសី
បាទទេគាត់ថា
បាទមែនទែនបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនយើងមានសមត្ថភាពមែនអញ្ចឹងវាមិនជាការខាតបង់របស់ស្ថាប័នទេបើសិនជាដូចប្រសាសន៍របស់លោកអោមានទៀងលើកឡើងហ្នឹងបើសិនជាយើងឃើញមានមនុស្សមានសមត្ថភាពហើយចង់បម្រើការក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងហើយយើងយកកត្តាបងប្អូនបារម្ភពីរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចបាត់បង់ធនធានស្ថាប័នហ្នឹងអាចបាត់បង់ធនធានអ្នកដែលមានសមត្ថភាពឯងបាទ
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការហើយមានឆន្ទៈនៅក្នុងការចូលរួមជួយប្រទេសរបស់យើងគឺយើងមានស្ថាប័នផ្សេងទៀតច្រើនដែរណាដែលគាត់អាចចូលរួមបានដែលគាត់អាចប្រើជំនាញដែលគាត់មាននឹងចូលរួមបានដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ព្រោះបញ្ហាទំនាស់ផលប្រយោជន៍ត្រង់ចេះបើសិនជាប្រធានស្ថាប័នណាមួយគាត់មានកូនក្មួយដែលធ្វើការដោយផ្ទាល់ជាមួយគាត់ណាអញ្ចឹងជាគេហៅថាការអនុវត្តហ្នឹងវាមិនល្អទេណាបើសិនបើកូនក្មួយដូចគ្នាធ្វើការនៅក្នុងអាចជាស្ថាប័នដតីនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋដូចនេះជាស្ថាប័នដតីខ្ញុំគិតថានេះមិនមែនជាបញ្ហាដែលយើងគួរព្រួយបារម្ភទេព្រោះគាត់មិនស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់អំពីសាច់ញាតិនឹងទេអញ្ចឹងបញ្ហាគឺនៅត្រង់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាស្ថាប័នរដ្ឋហ្នឹងគួរតែដើរតួជាគំរូគេនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការកាត់បន្ថយនៅបញ្ហាតកតងទៅនឹងទំនាស់ផលប្រយោជន៍នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងជាជាងនៅការកកឲ្យមានការបន្តុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋណាបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកពិសីបាទសម្រាប់ការបកស្រាយដល់ក្បោះក្បាយនេះបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ
VOA
បាទពេលនេះយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការលុបបំបាត់បញ្ហាគ្រួសារនិយមក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយមានលោកពេជ្រពិសីជានាយកកម្មវិធីនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជាវាគ្មិនរបស់យើងនៅយុគនេះបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឥឡូវយើងមានលោកយានបាទដែលកំពុងទូរស័ព្ទចូលនៅបាទលោកស៊ូយាននៅក្នុងមកពីខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទសូមជំរាបសួរលោកស៊ូយានបាទ
បាទជំរាបសួរបងហើយក៏ជំរាបសួរល
ោកជំរាបសួរបាទ
ហើយដែលជានាយកកម្មាធិការសម្រាប់កម្មាធិការ
ហើយជំរាបសួរលោកស៊ូយាន
មួយមានពីរទីមួយចង់សួរទៅលោកវាគ្មិនថាតើប្រើរយៈពេលប្រមាណដើម្បីការកាត់បន្ថយបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់និយមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែជាជាតែជាច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងថាគ្រួសារក្រសួងវាទៅជាគ្រួសារក្រសួងអញ្ចឹងហើយដោយសារតែការបដិសារប្រើប្រាក់ក្នុងហើយនឹងទី1ទី2ថាតើគួរតែឲ្យមានច្បាប់បដិងវិធីដាក់គ្រួសារនិយមនឹងអាចមានទូសុនដែរឬក៏អត់ណាសូមឲ្យលោកវិក្រមជួយបញ្ចូលដល់សាធារណជនឲ្យបាន
សូមអរគុណច្រើនលោកស៊ូយានបានបានសួរសំណួរសំណួរទី1របស់លោកស៊ូយានខ្ញុំសូមភ្ជាប់ទៅនឹងសំណួររបស់ប្រិមិត្តយើងតាមបណ្ដាញ Facebook លោកពិសីបាទមានអ្នកដែលសួរតាមបណ្ដាញ Facebook ហ្នឹងពីរអ្នកគឺតូនីប្រាំងហើយម្នាក់ទៀតឈ្មោះលីលំស្រៀងបាទទាំងពីរហ្នឹងខ្ញុំភ្ជាប់តែម្ដងគឺគាត់សួរសំណួរប្រហែលគ្នាបាទទៅនឹងលោកស៊ូយានដែរលោកសួរថាតើគេអាចលុបបំបាត់បានទេក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋបើភាកច្រើនគឺជាខ្សែស្រឡាយអ្នកមានអំណាចនិងមន្ត្រីធំធំហើយបើលុបបំបាត់ហ្នឹងតើលុបបំបាត់ដោយវិធីណាបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកពិសីបាទ
បាទសូមអរគុណបងស៊ូយានផងដែរសូមអរគុណអស់លោកដែលបានសួរសំណួរតាមប្រព័ន្ធ Facebook ណាតាក់ទងនឹងច្បាប់ខ្ញុំសូមឆ្លើយលោកស៊ូយានមុនគេគឺនៅក្នុងប្រទេសយើងអត់ទាន់មានច្បាប់នឹងទេណាអត់ទាន់មានច្បាប់ដែរហាមប្រាមឬក៏ដាក់ទោសទណ្ឌស្ថាប័នទាំងឡាយណាឬក៏បុគ្គលទាំងឡាយណាដែលយកសាច់ញាតិមកធ្វើការហ្នឹងគឺអត់មានច្បាប់ទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងច្បាប់ដែលទើបអនុម័តថ្មីមួយតាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំអង្គការតឡាការគឺគេបានលើកឡើងនៅលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែរនៅក្នុងជំពូក5នៃចម្ពោះទី5ហ្នឹងដែលគេនិយាយអំពីវិសមត្ថភាពនៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងគឺមាត្រាទី75ដល់78ហ្នឹងគេបានលើកឡើងអំពីការហាមប្រាមមិនឲ្យចៅក្រមក្តីដែលធ្វើការកាត់ក្តីក្នុងរឿងក្តីតែមួយមិនឲ្យមានគ្រួសារសាច់ញាតិខ្លួនឯងនៅក្នុងការកាត់ក្តីទៅវិញទៅមកទេវាអាចមានចំនួនផលប្រយោជន៍អញ្ចឹងមានច្បាប់មួយចំនួនប៉ុន្តែច្បាប់ហ្នឹងបដោតទៅលើមន្ត្រីតុលាការ
ប៉ុន្តែថាចៅក្រមលោកពិសីខ្ញុំកាត់ទីសំណួររបស់លោកស៊ូយានគិតថាគួរតែមានច្បាប់ដាក់ទោសទណ្ឌទេបើសិនជាឥឡូវច្បាប់វាមិនខុសច្បាប់ទេដោយសារយើងអត់ទាន់មានច្បាប់នឹងប៉ុន្តែសំណួរលោកស៊ូយានគឺថាចង់សួរថាតើគួរតែមានច្បាប់ដើម្បីដាក់ទោសទណ្ឌតែម្ដងទេចំពោះការដែលប្រព្រឹត្តគ្រួសារនិយមនឹងតាមដែលយោបល់របស់លោកនោះបាទ
ខ្ញុំគិតថាគួរតែមានណានៅក្នុងប្រទេសជឿនលឿនដតីច្រើនគេមានដូចនៅប្រេស៊ីលនៅអាមេរិកនៅអង់គ្លេសជាពិសេសនៅប្រទេសអឺរ៉ុបជាច្រើនគឺគេមានច្បាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដើម្បីហ្នឹងភ្ជាប់ទៅនឹងចំនួនរបស់លោកមួយទៀតដែលសួរថាតើលំបាត់ប្រើពេលប៉ុន្មានហើយវិធីអីហ្នឹងគឺយើងត្រូវមានច្បាប់សិនណាមានច្បាប់ដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យស្ថាប័នទាំងអស់ហ្នឹងមានដំណំស្ថាប័នទាំងអស់ហ្នឹងគាត់អត់អាចធ្វើបានព្រោះមានច្បាប់ហាមហើយណាអញ្ចឹងមានច្បាប់គឺជាការប្រសើរបំផុតកាលណាយើងមានច្បាប់ហើយគឺបើសិនជាមានមន្ត្រីមានអំណាចផ្សេងៗតែគាត់យកសាច់ញាតិមកយើងអាចយើងយងទៅលើច្បាប់ហ្នឹងដើម្បីហាមគាត់មិនឲ្យធ្វើហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមានច្បាប់ហ្នឹងគឺថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់រដ្ឋហ្នឹងគឺប្រហែលជាគាត់មានការពិចារណានៅក្នុងការមិនយកគ្រួសារមកធ្វើការព្រោះខុសច្បាប់អញ្ចឹងណាចឹងច្បាប់ជារឿងបឋមទី2គឺការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងបើសិនជាមានច្បាប់ហើយយើងអាចអត់អនុវត្តក៏អត់ល្អដែរអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ចេះរឿងអីក៏ដោយយើងគួរតែកុំចាំឲ្យមានច្បាប់ណាខ្ញុំគិតថានេះជាបញ្ហានៅស្រុកយើងគឺយើងបង្កើតច្បាប់ច្រើនពេកប៉ុន្តែអនុវត្តអត់ធ្វើមានសិទ្ធិភាពណាអញ្ចឹងល្អបំផុតយើងមិនបាច់ចាំច្បាប់ប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែស្ថាប័នកំពូលរបស់រដ្ឋទាំង3ហ្នឹងណាគួរតែបង្កើតឲ្យមានគេហៅថាក្រមសីលធម៌នៅក្នុងស្ថាប័នរបស់ខ្លួនដោយមិនចាំបាច់ច្បាប់ទេប៉ុន្តែយើងអាចបង្កើតគេហៅគោលនយោបាយផ្ទៃក្នុងយើងគឺយើងហាមតែម្ដងថាមិនឲ្យមានបញ្ហាយកគ្រួសារបពុនិយមមកធ្វើការទេព្រោះអាចជំរុញឲ្យមាន ដំណោះផលប្រយោជន៍ហើយធ្វើឲ្យប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលការងាររបស់ស្ថាប័នហ្នឹងចុះខ្សោយអញ្ចឹងយើងហាមនៅក្នុងគោលការណ៍សិលធម៌ក្រមសិលធម៌ស្ថាប័នរបស់យើងបានណាបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកពិសីឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតបាទគឺលោកជាមកពីខាងខេត្តមកពីខាងប៉ោយប៉ែតបាទសូមជំរាបសួរលោកជាបាទលោកមានពេលខ្លីមែនតើបាទសូមសួរសំណួរតែម្ដងបាទ
បាទជាសួរ
បាទជួយសូមសំណួរខ្លីបាទ
ខ្ញុំសូមសួរជាលោកជាខ្ញុំជួយលើថាច្បាប់ដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងលើកបើកទូលំទូលាយថាសួររដ្ឋាភិបាលនៃស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលបើកទូលំទូលាយថាក៏ប៉ុន្តែដែលស្ដាប់ឯព័ត៌មានរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដោយឬអ្នកសារព័ត៌មានឬមួយជាជីវពរដ្ឋអីទៀតគាត់ចេញមតិអីបន្តិចបន្តួចច្រើនតែស្ថាប័នរបស់រដ្ឋគឺគាត់ចេញតែតែមានកំហុសគាត់ចោទថានេះយោងពីក្រោយខ្ញុំខ្ញុំឆ្លើយទៅនឹងទៅលោកអ្នកមិនពីបោះស្រាយទីបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកជាមកពីប៉ោយប៉ែតបាទស្វាហើយជាសំណួររបស់លោកហ្នឹងរៀងចាក់ពីប្រធានបទយើងបន្តិចលោកពិសីខ្ញុំចង់លោកនៅសល់ពេលប្រហែលជាតិចជាងមួយនាទីលោកពិសីអាចបញ្ជាក់ចុងក្រោយថាឥឡូវមធ្យោបាយក្រៅពីច្បាប់ហ្នឹងហើយនឹងក្រមសីលធម៌ដែលលោកលើកឡើងហ្នឹងមានមធ្យោបាយអីបន្ទាន់ដែលលោកគិតថាកម្ពុជាគួរអាចធ្វើបានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងទេ
បាទខ្ញុំគិតថាសំខាន់ជាងគេគឺចេញពីឋានៈដឹកនាំរបស់ស្ថាប័នកម្ពុជាយើងត្រូវតែដើរតួនាទីជាអ្នកផ្ដល់គំរូណាព្រោះយើងជាអ្នកបំរើរាជយើងគួរតែផ្ដល់គំរូអញ្ចឹងគឺយើងអនុវត្តចេញពីយើងទៅមុនបានអ្នកនៅក្រោមយើងហ្នឹងគាត់ហ៊ានអនុវត្តតាមយើងកាលណាយើងមានការទូលំគឺជួនកាលអាចជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកដទៃហ្នឹងមិនសូវខ្វល់ដែរអញ្ចឹងសំខាន់ជាងគេទោះបីយើងអត់មានច្បាប់ក្តីមានអីក្តីប៉ុន្តែយើងដឹងថាដើម្បីធានាសុចរិតភាពដើម្បីធានានៅតម្លាភាពនៅក្នុងការអនុវត្តការងារយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមចេញពីខ្លួនយើងហើយយើងធ្វើម៉េចព្យាយាមពង្រឹងហៅជំនឿទុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមកលើវិស័យសាធារណៈហ្នឹងព្រោះវិស័យសាធារណៈឥឡូវយើងឃើញថាមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរ
ប៉ុ
ន្តែនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាដើមអញ្ចឹងគឺចេញពីយើងហើយយើងចាប់ផ្ដើមជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តមកក្រោមថែមទៀតបា
ទបាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកពិសីដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះយើងមិនអាចបន្តកម្មវិធីតទៅទៀតបានដោយសារអស់ម៉ោងទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធីតែត្រឹមនេះសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមសួរសំណួរនិងតាមដានស្ដាប់ទាំងបណ្ដាមកបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទផ្សាយមីនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណហើយសូមបង្កលនីតិបន្ទាប់ទៅលក្ខណៈវិញបាទសូមជម្រាបលាបាទ